Кепклер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 10 февралы, кептенин 5-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстандагы жана жер титиремесине баштан кечирендерди көрүп берди. Ашхабад Түркиядагы түркмөн пидалары барыда дүйнө. Ашхабадлар 20 жылдан көне улууларын жана бейлекте үттө ялга дронлору сатып билет. Балканны тий көмөк улууларынын жетмелчилиги итилеше. Ташкент Ашхабады 20 саны тий көмөк улууну согот берди ве бейлекте адылдылар. Болду соң кабарлардын лаң. Болор менен Сүлемен Йолчун аны урган танышы диярмы. 9-nji fevraldaky aýyrly howanyň aman galanlaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrmak bilen Türkiýede we Siriýada bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň sany azdan 16 000 adama çykdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 8-nji fevralda betbaçylygyň bolan ýerlerine baryp öz hökümetiniň şu asyryň iň gaýanly ýer titremesi wagtyndaky çemeleşmeleri tanqid edilenden soň kemçilikleri boyun aldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy 3-nji gün akşam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen Parijde duruşup, Ukrainanyň mümkin bolmagyça çal, agyr yaraglar we söwüş uçurlary bilen üpçün edilmegini sorady. Ukrain prezidenti 8-nji fevral akşamy Londony eden saparyny tamamlap, Britan howa güýçleriniň uçury bilen Parijde geldi. Üç lider birlikde naharlandy we birlikde jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ýewropa birleşigi Russiýa garşy giýilen sanksiýalaryny ýene bir gezek güýçlendirýär. Vladimir Putiniň Ukrainada alyp barýan harby hereketleri öz maksatlarına yetip bilmez deyip kansler Scholz 3-nji gün Bundestag'da hökümetin Evropa Birleşiginin adattan naşar samitinin öňü sirasyna eden beýanatyny aýtdy. 9-njy fevralda Brüsselde Evropa Birleşiginin adattan naşary samiti geçirler. Deutsche Welle'nin habar bermegine göre samitin esasy meselelerinin biri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşu bolar. Türkmenistan'ın Türkiye'de olayan rayetleri, kömök maslahatları ve mağlumat alma için yürüyte telefon vergilerine yüz tutup bilerler deyip Türkmen Portal Neşri değişli telefon vergilerini, yani Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Türkiye Respublikası'ndaki ilçhanasının, İstanbul şehrindeki başkonsulluğunun telefon vergilerini çap etti. Şeýlede Nesir halk hakydaky ýadygarlyklar toplumyny Türkiýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň hatyrasyna sadaka berilýändigini habar berýär. Türkmen döwlet habarlygy 8-nji fevralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna gelip dogonluk ýurdunyň wekillerine duýgudaşlyk bildirenligini habar berdi. Sosial gomlarda yer titremesinde helak olan Türkmenistanlıların bir neçesinin adı peyda oldu. Emma Resmaşkavat bu mağlumatları ne tasdikleyar ne de ret ediyar. 16-njy sentýabrda başörtügini düzü bürünmezlikde ayplanyp saklanan we tutsukhana dölen ýaş gyzyrarly turan halk protestleriniň dowam etmeginiň arasynda Iranyň 8 sany oppozisiýa wekili Şuhepde Georgetown Universitetine duşup ýurdun demokrat ýurduna alyp barýan talalalarynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Düýi Washingtonda ýerleşýän Georgetown Universiteti tarapyndan çap edilen habara görä Iranyň demokrat hereketinin geljegi atly ýygnakda 8 adam bilelikde bir ýerde oturup maslahat eder. Aşgabatdaky hökümet owan mermerini import etmäge gyzyklanma bildirýär. Türkmenistanyň Hırat şäherindäki baş konsuly Aýmyrat Goçmuradow, Hırat ýewitiniň häkimi Nur Ahmet İslam Çar bilen geçiren duşugyny türkmen tarapynyň owan mermerini import etmäge gyzyklanýanlygyny aýtdy. Biznes Türkmenistan näşri bu maglumaty owan sanyň Bahtar agentligine salgylanyp Türkmenistan'ın çayları duruşunu mermer bilen kuruşamak yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyaz'ın dövrününe başlandı ve yerli sinçilerin bu praktikanın korrupsiya yeni bir mümkünçülükleri diyenli varada aydiyanlarına karamazdan mermer importi şimdilik hem devam ettiriliyor. Türkmenistan'ın mermer importi bilen gazıklanyanlığı arada kavar, Türkiye'de ve Siriye'de olan yer titremelerine yıkılan cahilerin müngler çadımın ölümüne sebep olan altına kavat geldi. Siz havarlar dinledin.